Echo. Rás 2.
Hefndin er hafin, segja írönsk stjórnvöld sem hafa gert tvær loftárásir á Ísrael síðasta klukkutímann. Ísrael er gerð í nótt sína stærstu árás á Íran, mikil óvissa og ótti ríkir framhaldið. Þúsundir víðsvegar að úr heiminum eru komin til Egyptalands til þess að ganga að landamærum Gaza. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fjölda fólks og vísa úr landi. Sett verður á fót móttaka á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi og skema fyrir ofbeldi í grunnskólum. Skeman hefst í tilraunaskyni í haust. Skellt var í lás í síðasta sinni í ljósmyndaverslun Hans Petersen í dag. Verslunin hefur starfað í 118 ár. Við vöknuðum sátt í morgun og munum sofna sátt í kvöld, segir eigandi verslunarinnar.
Það fyrir mig!
Ungir töframenn leku listir sínar fyrir gesti á töfrabragða sýningu í dag. Komið sæl. Sírenu hljóð ómar Tel Aviv og Jerusalem. Íran hefur gert tvær loftárásir á Ísrael á síðasta klukkutímanum. Stjórnvöld í Íran höfðu hótað öflugum hefndaraðgerðum eftir umfangsmikla árás Ísraels hers í nótt.
Borgarar Ísraels, þetta eru örlaga þrungnir dagar. Við hefjum nú aðgerðir til að tryggja framtíð vora. Í kvöld lögðu 200 orrustuþotur til atlögu og beittu yfir 330 flugskeytum og sprengjum. Ráðist var á 100 skotmörkum allt Íran yfir nóttina. Þar á meðal voru hátt settir meðlimir herfrængjara.
Þetta gæti verið aðeins byrjunin. Forsætisráðherra Ísraels segir að haldið verði áfram eins lengi og þurfa þyki. Almenningi í Ísrael er sagt að halda sér nærri sprengjubyrgjum og víða eru fáir á ferli.
I think it was a good attack.
Ég held að þetta hafi verið gagnleg árás. Okkur léttir að vita að Íran getur aldrei notfært sér kjarnorku áætlun sína gegn Ísrael. Ég afar stolt af þessu og vil segja við forseta Bandaríkjana. Öll vernd og aðstoð sem þú getur veitt okkur afar mikilvæg.
Íransk stjórnvöld segja minnst 70 hafa fallið og 400 særst. Árásin ber þess merkið að hafa verið vandlega undirbúin. Þrír mjög hátt settir innan stjórnkerfisins fjallu. Leiðtogi íranska byltingavarðarins æðsti yfirmaður íranska hersins og annar yfirmaður þar.
Auðvitað tekur íranska þjóðin og leiðtogar hennar þessu ekki þegjandi og hljóðalaust þessum glæpa verkum. Voldug gagnviðbrögð íslamska lýðveldisins í Íran munu fylla óvinin yðrun og eftirsjá vegna þessarar heimskulegu
ára. Árásadrónum var skotið frá Íran að Ísrael í dag loftvarnakerfi grandaði þeim. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tjáði sig árásirnar síðdegis, sagðist mjög ánægður með þær og að það væri meira á leiðinni.
So it remains unclear what's going to happen. Það óljóst hvað gerist næst, en allur heimshlutinn heldur niðri í sér andanum og bíður eftir viðbrögðum Írans.
Ólöf, hvað vitum við þessar árásir sem Íranir gerðu núna skömmu fyrir fréttir?
Það ekki mikið sem við vitum alveg staðfest, en það svona óstaðfestar fregnir sem að við erum bara að lesa akkurat núna, að það séu eldar víða í svona mitt Ísrael, það séu mögulega einhverjar flaugar sem hafa náð í gegn þetta öfluga loftvarnakerfi Ísraels, en við höfum ekkert heyrt neinar svona staðfestafregnir eða einhverju mannfalli eða einhver hafi særst í þessum árásum og svo líka voru að koma núna nýja fregnir af árásum Ísraela á Íran, þannig að þetta allt saman að gerast mjög hratt núna.
Já. En eru líkur á að þetta stigmagnist og jafnir fleiri drægist inn í þessi átök?
Það verða að teljast líkur á því, af því að þegar staðan orðin svona rosalega eldfim, þá þarf svo lítið að gerast til þess að þetta springi enn frekar út og við heyrum að því að Bandaríkjastjórnir þegar farin að færa svona frekari hergögn nær þessu átakasvæði og Íran líka með sína bandamenn og svæðinu húta í Jemen til dæmis eða þeir fara að blanda sér í neta og kannski verða skotmörkin orðin víðar enn í Ísrael og þá auðvitað getur þetta sprungið út en við náttúrulega sjálfsögur verðum bara að vona að það gerist ekki.
En vitað einhver Íslendinga sem eru að hlundi?
Já, rættum við utanríkisráðherra í dag og þá hafði hún heyrt af einu tilviki sest það einhver ein manneskja í Ísrael sem hafði leitað á náðir sest borgara þjónustunnar en það líka fleira í gangi akkurat í þessum heimshluta að það eru núna þúsundir komnar til Egyptalands til þess að vera með það markmið að ganga að Gaza og svona frista þess að komast hjálpargögnum til fólks þar skulum aðeins skoða þá atburðarás í dag.
Er
tjekkaðinn hér uppi?
Maj-Britt Kristensen á leið frá Kaupmannahöfn til Kairó. Tugir dana hafa farið þessa sömu leið til þess að taka þátt í göngunni til Gaza.
Ég er mamma og ég líka amma. Ég get ekki ímyndað mér að svona lagað komið fyrir börn mín eða barnabörnin. Ég vil hafa á hreinu að ég hafi gert allt í mínu valdi.
Markmið að hittast í Al-Aris á Sinaískaga og ganga þaðan 50 km leið að Gaza. Þar ætlaðu að reyna að semja við egypsk yfirvöldum að opna landamærastöðina og hleypa neyðaraðstöð inn á Gaza.
Landið okkar meðsekt og hjáþjóð sem ekki hjávegum alþjóðalög. Tekið ég það nærri mér að sjá niðurbrot þeirra og gagnsleysi meðan verið að fremja þjóðarmorð.
En þetta hefur ekki gengið þrautalaust. Fjölda fólk sem hefur verið snúið við á flugvellinum í Kairó og á eftirlitsstöðum á leið frá Kairó til Al-Aris. Samkvæmt áætlun átti að ganga af stað í dag, gangana og taka 2-3 daga og fólki ætlar að koma sér fyrir við landamærastöðina og dvelja þar í 3 daga. Samtök sem ísraelsk stjórnvöld handvöldu til þess að dreifa neyðaraðstoð ráða illa við verkefnið. Þá hefur Ísraelsher drepið tugi við úthlutunarstöðar. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í gær ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza og þar Ísrael fordæmt fyrir að beita hungri sem vopni.
Stundum beita útlendingarnir piparúða sem fer í augun og við getum ekkert gert þó við sem að setja matvæli í pókana. Við getum ekki haldið áfram að taka við aðstoð. Allir sneru tómhendir heim, þetta of lítið og þeir skjóta alveg stöðugt og margir falla og margir særast. Þetta rosalegt, aðstoðin útötuð í blóði.
En Ólöf, hvernig miðar þessari göngu? Já, fólk lagt af stað?
Svo eftir því sem við komumst næst núna þá miðar henni ekki mikið áfram. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fólkið og svona vilja ekki hleypa þeim að Gaza og það líka bara að beini ísraelskra stjórnvalda sem að vilja ekki fá þetta fólk nálægt landamærunum. En já, þannig að það ekki, við vitum ekki meira en það akkurat núna.
En íslensk stjórnvöld hafa talað nokkuð tæpitungulaust og sagt þeirra tilbúin í aðgerðir en voru samt ekki með í þessum viðskiptaþingunum 5 landa gegn þessum 2 ísraelskum ráðherrum. Já, af hverju ekki?
Já, einmitt, það vakti núna smá athygli út af því að einmitt þau hafa sagt þeirra tilbúin að stökkva á vagninn eða stærri þjóðir taki á skarið. Og við spurðum Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra út í þetta í dag og hún segist hreinlega bara ekki hafa haft vitneski þetta fyrir en sama dag sest að Ísland hafi ekki verið látið vita og er henni kannski bara ekki boðið að vera með ef við getum orðað það þannig og svo segir hún líka sko að það sé þeirra forgangsröðun að geta haldið sambandi við Ísrael til þess að hjálpa fólki að komast frá Gaza hingað. Það sést vita fólk sem hefur rétt á því að koma til Íslands og þau vilja halda þessari línu opinni og telja það svona í forgangi frekar en viðskipta þvingarnir.
Sem hittir síðan að við þurfum og ég leyni því ekki að ég tel að við eigum að fara í það samflot sem að hægt að fara í en það þarf náttúrulega að við hafa samráð þá við líka utanríkismálanefnd. En síðan ætla ekki að dylja það að við erum að reyna að koma fólki sem að hefur rétt á dvalarleyfi hingað til Íslands frá Gaza og það einfaldlega hagsmunamat núna að reyna að ná því fólki frekar út af svæðinu og við þurfum til þess meðal annars aðstoð frá Ísrael og það kannski fyrsta matið í þessu á þessu stigi og ég vil gjarnan eins og ég segi og hef sagt áður að við tökum þátt í slíkum þvingunaraðgerðum meðan staðan á Gaza með þessum hræðilega hætti en við þurfum líka að huga þeim einstaklingu sem að hafa fengið dvalarleyfi og við erum að einfaldlega reyna að ná út af svæðinu.
Ástvinir þeirra sem fórust í flugslysi í Ahmedabad á Indlandi í gær bíða margir enn staðfestingar á örlögum ástvina sinna. Það gengur hægt og illa að bera kennsl á fórnarlömb slyssins. Minnst 265 fórust, áhöfn, farþegar og fólk á jörðinni niðri. Boeing 787 Dreamliner flugvél Air India hrapaði íbúðabyggð skömmu eftir flugtak. En óljóst hvað olli slysinu. Svartikassi eða flugriti vélarinnar fannst í dag sem á eftir að auðvelda rannsókn. Eitt farþegi breskur ríkisborgari sem sat í sæti 11A komst lífs af og á sjúkrahúsi.
Allt gerðist fyrir sjónum mínum. Ég trúði því ekki að ég hefði komist lifandi út af sjálfsdáðum. Því ég hélt að ég myndi deyja og þegar ég opnaði augun fann ég að ég var á lífi og ég reyndi að losa sætisbeltið. Og mér tókst að komast burt. Fyrir framan mig höfðu flugfreyjur og ættingar mínir dáið. Satt að segja, hefur hann ekki hugmynd hvernig hann komst af og hvernig hann komst út úr vélinni. Þegar hann hringdi, hafði hann mestar áhyggjur af hinum, bróður mínum. Findu Ajay.
Heilbrigðisráðherra ætlar að koma á fót móttöku á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi og hefja skemur fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins. Þá áformað að setja fót miðstöð fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis, minningarsjóður í nafni Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem lét lífið eftir hnífstungu árás á menningarnótt í Reykjavík í fyrra, kemur til með að fjármagna húsnæði undir slíka miðstöð. Miðstöðin verður nefnd Bryndísar hlíð. Þar verður samskonar þjónusta fyrir börn og í Bjarkarhlíð fyrir fullorðna. Alma Möller heilbrigðisráðherra velkomin hingað til okkar. Já, skimun fyrir ofbeldi, hvernig fer hún fram?
Hún mun fara fram í hjá skólaheilsugæslu hjúkrunarfræðingum með bæði spurningum og spurningalistum og ætlunin að finna þau börn sem að hafa orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitna ofbeldi því að það mikilvægt að þau fái þann stuðning og meðferð sem þau þurfa því annars gætu þau þróa með sér geðraskanir seinna meir og jafnvel líka orðið líklegri til að beita ofbeldi.
En hvenær getur þessi skimun hafist?
Þá að fara af stað með prufuverkefni í nokkrum skólum og nokkrum bekkjum í haust og þá ætlum við að sjá hvernig gengur og líka að áætla þjónustu þörfina sem mun þurfa í framhaldinu. En sum barnanna munu án ef að þurfa geðheilbrigðisþjónustu Og síðan líka, eins og nefnt var, verið að þróa móttöku á Landspítala. Mm. Þannig að ætlunin að börn sem þurfa að geða heilbrigðisþjónustu fari úr þessu tvennu inn í Bryndísar hlíð og fái þar viðeigandi meðferð.
Er þetta þínumandi aðkallandi verkefni?
Þetta aðkallandi. Það auðvitað ótrúlegt samfélagsmein að það skuli vera ofbeldi gegn börnum og líka börn beiti ofbeldi. Mm. Og eins og ég segi, það mikilvægt. Forvarnar gildi í því að grípa þau snemma. Mm.
Þú myndir sjálf á Bryndísar hlíð, hvenær sérðu fyrir þér að hún, Bryndísar hlíðin geti orðið að veruleika?
Þetta auðvitað verkefni á frumstigum og eins og framkom þá mun sjóðurinn styrkja húsnæðið en það á eftir svolítið að þróa þá þjónustu sem þarna verður og þetta verður allt gert í mjög víttöku samráði því að það mikilvægt að það verði ekki skörun við úrræði sem fyrir eru eins og til dæmis barnahús.
Alma Möller, heilbrigðisráðherra, takk fyrir að koma enga til okkar og útskýra þetta fyrir okkur.
Sjálfsagt.
Fjármálaráðherra segir það ekki rétt að ekkert samráð hafi verið haft við lífeyrissjóðuna vegna nýs frumvarps um lífeyrissjóði. Ummæli framkvæmdastjóra Landssambands lífeyrissjóða snúast skort á trausti milli ríkisins og lífeyrissjóðanna.
Samkvæmt frumvarpi sem fjármálaráðherra hefur lagt fram verður lífeyrissjóðum óheimilt að láta örorkugreiðslur frá Tryggingastofnun lækka greiðslur frá lífeyrissjóðunum. Bráðabirða ákvæði sem hefur bannað það hefur reyndar verið í lögum frá 2011 en nú stendur til að endanlega festa það í lög. Frá og með næsta ári stemt að því að svo kallað jöfnunarframlag ríkisins falli niður sem ætlað að jafna útgjöld milli lífeyrissjóða vegna greiðslu örorkulífeyris. Frumvarpið hefur mætt harðri gagnrýni úr ýmsum áttum. Framkvæmdastjóri Landssambands lífeyrissjóða sagði kvöldfréttum í gær að þessi útfærsla ráðherra hafi för með sér umtalsverðar skerðingar til ellilífeyrisþega. Þá liggi greiningar áhrif þessara breytinga ekki fyrir og ekkert samráð hafi átt sér stað við lífeyrissjóðina við gerð frumvarpsins.
Nei, það alls ekki rétt. Greiningarnar liggja fyrir, þær voru unnar með lífeyrissjóðunum. Við höfum mjög ítarlega greiningu tryggingastærðfræðinga á afleiðingunum Þannig að ég veit ekki á hverju þau byggja þessa fullyrðingu. Ég held að þetta snúist raunverulega kannski skort á trausti milli ríkisins og lífeyrissjóðanna að þrátt fyrir alveg skýr skilaboð mín að það er ekki að ég sé stað að við séum að skoða endurskoðun á jöfnaframlæginu að þá einfaldlega í ljósi sögunar hafi þeir ekki fyllilega að trúa mér en ég að segja við þig, það geta þeir gert.
Landssamband eldri borgara segja ríkið verða að koma til móts við lífeyrissjóðina til að jafna greiðslur til öryrkja og ellilífeyristhega. Það geti ekki verið vilji ríkisins að skerða kjör ellilífeyristhega til að bæta kjör öryrkja. Frumvarpið sé til þess fallið að etja saman eldri borgurum og öryrkjum.
Við erum alls ekki að því. Við verðum átt okkur á því að það þarna réttur sem öryrku lífeyristhega sem líka hafa greitt í lífeyrissjóðina eiga að búa yfir og hefði ekkert verið aðgert hefði verið gengið á rétt þess hóps það heldur ekki sanngjarnt.
Og meira pólitíkinni því þingfundur stóð á alþingi til klukkan ríflega 2 í nótt og hófst svo aftur klukkan 11 í morgun. Lítið hefur mjakast og eina málið sem hefur verið rætt bókun 35 þar sem þingmenn stjórnarandstöðu flokkanna fara til skiptis í ræðustól aðallega þingmenn Miðflokksins. Fundarstjórn forseta reglulega rætt þar sem þingmenn stjórnarandstöðu saka stjórnvöld yfirgang og stjórnarliðar saka stjórnarandstöðu tafarleiki. Þingmönnum hefur verið heitt í hamsi og sér í lagi þegar settur var á dagskrá fundur í huga nefnd í fyrramálið, þar sem fjalla á veiðigjaldafrumvarpið og jafnvel afgreiða úr nefndinni. Fundur stendur enn á alþingi og fundur hefur verið boðaður klukkan 10:30 í fyrramálið. Kaupþingsbanki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arion banka samruna. Í tilkynningu frá bankanum segir að samkvæmt mati stjórnar hafi hvorki erindi Arion banka né Íslandsbanka endurspeglað virði Kviku. Bankarnir lýstu báðir yfir áhuga á sameiningu og óskuðu eftir viðræðum við Kviku. Íslandsbanki sagðist reiðubúinn til að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kviku. Arion banki sagði að sameiningu í Kviku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Ungir töframenn léku listir sínar fyrir gesti á töfrabragðasýningu í dag. Tilefnið var lok töfrabragða námskeiðs sem fór fram í vikunni. Kennarinn segir æ fleiri börn vilja gera töfra.
Hvað finnst þið skemmtilegast að galdra?
Ég veit skemmtilegast að galdra að breyta stelp í strák.
Og ætlar að vera töfrakona í framtíðinni?
Já.
Hvernig er búið að vera í þessari viku? Hvað stóð upp úr?
Það var bara gaman og við gerum hluti eins og að sprengja hausinn á einu gaur sem var hérna.
Langar þið til þess að vera töframaður í framtíðinni?
Alveg mögulega, en kannski verður eitthvað sem að mér finnst meira spennandi á lífsleiðinni.
Töframaðurinn Jón Víðis Jakobsson hefur haldið töfrabræðanámskeið í yfir 20 ár og hvergi nærri hættur. Hann segir áhuga barna á töfrabræðum sífellt að aukast.
Krakkar hafa alltaf áhuga á töfrum. Þetta er alltaf gaman og eins og sé alltaf að það ekkert gaman nema þessi skemmtilegt.
Þú stefnir að halda áfram með þessi töfranámskeið, ekki?
Jú, bara þá til hver. Við bara höldum áfram og gerum töfra endalaust. Er ekki? Málið.
Verslunin Hans Petersen á stað í hjörtum landsmanna eftir að hafa starfað í rúm 100 ár. Í dag var skellt í lás í síðasta sinn.
Já, þetta er stór dagur hjá okkur. Tókum þessu ákvörðin í mass og það var erfitt að taka ákvörðin en þegar maður búinn að taka svona ákvörðin þá bara erum við að standa með henni. Þannig að við vöknum þess aftur í morgun. Við munum sofna sátt.
Starfsfólk hefur verið tryggt Hans Petersen í gegnum árin en Jens Gunnar Ormslef á sérstaka tengingu við verslunina.
Það var Hans Petersen sem stofnaði fyrir það ekki 1907. Já, hann er alminn. Ég var alminn barnaðinn í Pankstæti og svo náttúrulega vorum við með 13 verslanir á sín tíma. Og ég sá alla framkvæmdina í öllum búðunum. Það var svona, sáum vélarnar, hann farið við vélarnar og alltaf góðum.
Ég er hérna, kem hér reglulega. Lætt framkalla á því ég smá svona gamaldags og vil eiga þetta á hérna í myndum, ekki inn í tölvu.
Og setur í myndalbum?
Ég gerir það og býti albúm, ammælisalbúm og svona fyrir vinu og vandamenn.
Þannig að þú hugst með hlýju til Hans Petersen?
Ég gerir það og oftur að sakna það er það mikið.
Já, ég man sérstaklega eftir einni eldri konu sem að kom hérna með fjölskyldumyndina sem hún hafði tekið niður úr stofunni á sér og lagði hérna á axlaborðið og sagði hérna, heyrðu, dóttir minni skilin við hennar mann hérna, geturðu gjörð svona tekið hann út af myndinni? Og ég sagði, já, við getum gert það og við gerum það skilvirkilega og byggum til nýja mynd þar sem að hennar tiltekna mann vantaði og hún var svo ánægð með þetta að hún sagði, heyrðu, hún er nú komin nýja mann, geturðu sett hann inn á myndina líka?
Og við erum bara endalaust þakklátt alltaf fyrir viðskiptir í gegnum árin og alla stuðningin. Þannig að við færum okkar kúnum bara bestu þakkir fyrir tryggð í gegnum árin.
Takk fyrir mig. Það er mig.
Og þá er það sem allir eru að tala þessa dagana, það er veðrið. Hæð stödd við norðurströnd landsins og heldur til norðausturs á morgun. Áfram útlit fyrir björtu veðri víða land á morgun og hægum vindi, hiti að 20 stigum suðvestan til þegar best lætur, en þykknar upp austanlands með smá vætu síðdegis og við heldur svalara þar. En við þurfum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna landsliðs Íslands í fótbolta opinberaði í dag hvaða leikmenn fara á Evrópumótið í næsta mánuði. Aron Pálmarsson segist skilja sáttur við farsalan handboltaferilsinn. Það voru honum þó vonbrigði að missa af því sem átti að vera hans síðasti leikur.
Og ég fæði þessi rosalegu útbrot og hérna blöður á lappirnar og hendur og gat bara ekki gengið þannig ykkur að 3-4 daga.
Og svo var það opna bandaríska meistaramótið í golfi í íþróttum hér eftir fréttir.
Áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hefndin hafin, segja írænsk stjórnvöld sem hafa gert tvær loftárásir á Ísraels síðasta klukkutíman. Ísraels her gerði í nótt sína stærstu árás á Íran, mikil óvissa og ótti ríkir framhaldið. Þúsundir víðsvegar aður heiminum eru komin til Egyptalands til þess að ganga að landamærum Gaza. Egypsk stjórnvöld hafa stöðva fjölda fólks og vísa úr landi. Sett verður á fót móttaka á Landspítala fyrir börn sem beittaði fyrir ofbeldi og skima fyrir ofbeldi í grunnskólum. Skimun hefst í tilraunaskyni í haust. Skellt var í lás í síðasta sinn í ljósmyndaverslun Hans Petersen í dag. Verslunin hefur starfað í 118 ár. Við vaknaðum sátt í morgun og munum fara sátt í kvöld að sofa, segir eigandi verslunarinnar. Ungir töframenn leikur listi sínir fyrir gesti á töfrabragða sýningu í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En fréttastofan þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina það sem afir þessum degi og við vonum svo sannarlega að þið njótið helgarinnar verið sæl.
Sport 24, Rísa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm, Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur, Sport 24.
Tjöld, dýnur, svepphokkar, kæliboks, allt í ferðalagið, geggju tilboð, húsasmiðjan.
Slitsterkasta gólverni sem völ er á veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Komin fram yfir á kílómetramælinum? Nei, bara smurði. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Vestlun Flugger á Stórhöða er opinn 7-7, 7 daga vikunar. Flugger litir.
Skapaði þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið er núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. NTVF skólin.
FIB, aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB.is
25 króna afsláttur af hverjum einasta lítra í sumar. Veldu þínar ferðavikur í dag. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Kvöldi, þessu dýrlega föstas kvöldi á Rás 2 og venju það kallið sem hilsa þér úr efsta leitinu og það ja, blandi bóka framöndur að mér í kvöld tvær plötur sem hafa komið út nýlega verða svona plötur þáttarins þar hans að fjóralblata Viagra Boys sem heitir Viagra Boys og að mínu mati, þeirra besta plata og bara með betri plötum ársins hinga til hún kom út undir lok apríl og svo fjóralblata Turnstile, Never Enough, hún kom út fyrir viku síðan og frekar geggjuð og svo ætla ég bara að spila mikið af nýju efni sem hefur komið út innan síðustu tvekja mánuða, segjum það í bland við nóg af gömlu og góðu En þess að þetta mark sem að nýja efni verið í brennindarblíða var að Björgulfur Jés, söngari Space Station sem byrjaði þáttinn með hliðaverkjum sínu straff, langsam heitir allt og mikið stundum, algjör negla. En byrjum á Viagra Boys, heyri næst lagið að plötu þáttarins sem heitir Pyramid of Health. Hanging out with the camera down my throat They say my stomach's nearly fried from eating cigarettes for breakfast But if I follow seven easy steps I might avoid my death The pyramid of health So come on down Bring your sacrificial goat And don't forget to wear your feathers And your silly little necklace And get real high With the shrimp up in the sky And you'll no longer fear your death The pyramid of hell Stood on a mountain and I turned to dust Little green worm said it wasn't enough So it turned me back into a bag of meat Gave me a liquid from a nearby tree Said drink this sludge and you see what I mean on a boat Some guy's yelling in my ear about eating cactuses for breakfast And if I follow seven easy steps I'll see visions of my death The pyramid of health Put on the mountain and I turned to dust A little green worm said it wasn't enough So he turned me back into a bag of meat Gave me a liquor from a nearby tree Said drink this sludge and you'll see what I mean Pyramid of health is in everything So I looked up in the sky and I saw it clear The world we live in isn't shaped like a sphere It's the shape of a pyramid or so I learned By the liquid I was given by the little green worm Stood on the mountain and I turned to dust The little green worm said it wasn't enough
Kletturinn með Kalla á Rás 2
Turnstile, menn það Soul, endur annar að tvekja platna þáttarins, heitir Never Enough, komundur viku síðan, svalett verkja þeim sem að fara að sigur för heiminn þessa myndir. En margt fólk af minni kynnslóð, fólk sem var kringum 10 ára aldurinn hennar 2001, gleyma því ekki þegar að fjóra plata Blink 182 kom út, Take Off Your Pants and Jacket, heitir hún. Hún átti útgæmali gær og í tilum því heyrum við næst lagið First Date.
We'll be right back.
með Pixies The Thing, heitir þetta lag. Ég rak augun í það í vikunni að þetta lag er þetta mest spiluð Pixies lögunum á Spotify. Það stakk svolítið stúfverið að segja. Gott lagaði þetta en grunaði þetta ekki. Lagi komleik út sem bjöliðin fyrir lagið Veloria. Eitt að besta lag þó það sé endalaus listi en The Thing er einhvern veginn með næstu þreifalt fleiri spilanir. En þetta svona magnað að skoða átt Spotify og svo svona hvernig sömu hlutir hafa elst. Ég heyrði einhvern tala með þetta dæmi varðandi Pavement. Að mest spilu lög þegar á Spotify var eitthvað sem að enginn hefur verið að pæla í rauntíma eða dóttir hans hefur komið með til að spila eitthvað Pavement lag og hann hefur bara ekkit kannast við það og það var bara þeirra langmest spila lag á Spotify. Eitthvað sem að hefur byrjað að trenda á TikTok eða á einhverju samfélagsmiðli. Virkilega gaman bara að pæla í þessu sko. En vísar, þriðja næsta leik með lagin The World Has Turned and Left Me Here.
Where I was before you
Rokkið lifir. Kletturinn á Rástvöð.
Ábreiða hér glöfumstinni Helgar af læginu, læginu talandi höfuð upprænulega kemur þetta út í Rokki Reykjavík með hljóðstinni Spilafíbl fyrir ykkur sem þekki það en Nine Inch Nails negla næst hver mörg enn í því lægið heitir Only
Kalli er kletturinn á Rástvö.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Hafðu tíman fyrir þér. Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss um að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
Ef þú geispaðir líka, þá gæti verið sniðugt að opna gluggan aðeins. Mikilvægt að geispa alls ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Grillosturinn frá Gott í matinn þúsund tjala ostur í eldhúsinu, ekki bara á grillinu. Láttu þið detta í hug einhver skemmtileg verkefni fyrir hann. Gott í matinn.
Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
Býtu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hátíðisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Þetta er gömulegla með Jan Mayen en það eru tvær plötur þáttarins fyrir ykkur sem voruð að stilla inn það er annars vegar Never Enough, fjóraplata Turnstile sem er einungis viku gömul og svo fjóraplata Viagra Boys sem kom út undir lok apríl báði frábæra sem plötur og ég ástu sötunum með plötur ársins hingað til myndi ég segja en á saman tíma mjög svo mismandi plötur líka en við erum næst annað lagi kvölda Viagra Boys það heitir Uno 2
body is based on food. Now take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself. Exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath a futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
Kletturinn með Kalla á Rás 2.
Talk to me.